Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesen Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Imunizimi kolektiv ndaj koronavirusit merr kohë, mbas është edhe i pamundur, thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë mikrobiologu Lul Raka. Ka disa vjet që lumi llapë është shndruar në deponin Beturinash. Në prag të zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut, Zoran Zaev thot se do ta pranonte një kryeministër shqiptar, por nuk do të lejojë që kjo të arrihet përmes kërcënimeve. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, mikrobiologu Lul Raka tha se ndonë se ditët e fundit është shënuar një rritje enorme të infektuarve nga koronavirusi, imunizimi kolektiv merr kohë dhe hulumtimet globale sipas tij kanë treguar se ajo është gati i parritshëm. Raka tha se në shumicën e shteteve evropiane që janë testuar qytetarët, deri në 4% e popullatës janë të prekur me koronavirus, derisa pjesa tjetër është ende e ndjeshme dhe ekspozuar ndaj virusit. Intervistën e zhvilloi Ariana Kasapolli.
Zoti Raka, si e vlerësoni gjendjen aktuale me koronavirus në Kosovë?
Gjendja aktuale në javët e fundit kemi rritje enorme të numrave të rasteve, edhe Kosova fatkeqësisht është vendin e tretë aktualisht në Evropë me numrin e rasteve në 100.000 banorë, pas Suedisë dhe pas Maqedonisë.
Ditëve të fundit, domethënë, më shumë se gjysma e personave të testuar po dalin pozitiv me koronavirus. Si shihni këtë fakt?
Po kjo është fakt, praktikisht është edhe rezultati i ndryshimit çastës testimit, sepse tashmë i testojmë vetëm personat simptomatik. Nuk testohen personat asimptomatik, as në qoftë se janë rrethin familjar, për shkak të prioriteteve të testimit, edhe kjo ka ndikuar në rritjen e përqindjes së pozitivitetit. Mirë, po kjo është reflektim edhe i rritjes masive të përhapjes koronavirusit në komunitet. Domethënë, këto janë dy faktorët përbashkët. Por duhet pas parasysh se mos testimi i personave asimptomatik ka ndikuar këtë përqindje.
Atëra, po shkon vendi drejt imunizimit kolektiv?
Jo, nuk besoj që imunizimi kolektiv merr kohë dhe edhe hulumtimet globale ditëve të fundit kanë treguar që imunizimi kolektiv, jemi mas pari jemi larg, është gati se i parëshëm, sepse në shumicën e shteteve që është bërë imuniteti është testu, ka dalë që kanë vetëm diku 4-5% popullatës janë prekur. Pjesa tjetër është ende ndihshme dhe ende ekspozueshme. Edhe për këtë arsye, imuniteti kolektiv siç pretenduohet nga disa njerëz, edhe pse ata asnjë shtet në botë nuk e aplikon, sepse ka kushte të jashtëzakonshme, ajo kushton me mija jetë njerëzish, edhe nuk asesi nuk zon të jetë në rendit ajo çësje, sepse shkon me jetën e njerëzve shumë e rëndësishme se sa idetë e disa shkencëtarëve them ose ideologëve të kësaj teorie.
Atëherë ndërkohë shtrit edhe numri i vdekjeve në Kosovë. Pse?
Paralelisht me rritjen e numrit rasteve, rritet edhe numri hospitalizimeve, rritet numri njerëzve që ka nevojë për kujdes intensiv, edhe si rrjedhoi rritet edhe numri i vdekjeve. Kjo është reflektim normal i prapës masive në komunitet.
Atëherë, çka saktësisht ka ndikuar në rritjen e numrit të infektuarve?
Ka shumë faktor, edhe secila komponent mendoj që është përgjithëse, nuk është kohë e fajsimit, jo i ka fajt populli, jo i ka qeveria, gjithë jemi përgjithës nga pak, po faktor kryesor që ka ndikuar janë domethënë mos respektimi i masave të parandalimit nga popullata, sepse pas një qershore është konsideruar se përfundoi koronavirusi dhe s'ka pas kur farmonse mbrojtëse. Në anën tjetër nuk ka pas kur far mbikëqyrje të zbatimit të masave të parandaluese nga institucionet shtetërore, në radhë por nga inspektorati, nga komunat, edhe ka pas edhe vanesa, ka pas lojra politike të cilat kanë ndikuar në mënyrë të tërthort në mbarvojtjen e menaxhimit, edhe kanë ndikuar edhe kjo. Këto janë gjithë faktorë, po secili do duhet ta kryente punën e vet, popullata të respektojnë masat, inspektoratit të mbikëqyr respektimin e këtyre masave, sepse një pjesë e madhe e popullatës ende mendojnë 30% se është rrënë sipas hulumtimeve të fundit. Duhet këtë bashkëpunim politik për të adresu problemin në mes partive politike, cilën e kemi pa po që ka mungu, jo vetëm tash, po ka mungu që 2-3 muaj ditë.
Atëherë, pse nuk po bën më shumë teste? A ka mungesë testesh, a ka mungesë kapaciteteve humane, të infrastrukturës?
Ka, po kjo është një zinxhir, sepse rritja masive e numrit rasteve e rrit në mënyrë enorme kërkesën për testim. Sepse nëse kemi për shembull 100 raste në ditë, atash kemi edhe 200. Atëherë edhe nëse nisemi prej faktit që secili person i konfirmum, i ka mesatarisht diku 36 persona të kontaktit, atëherë kjo e bjeqë mërena ditës, ka 3600 kërkesa për testim. Nëse kësa i ashtuim, numër në njerëzve që s'kanë simptome, kërkesat e njerëzve që kërkojnë utim jashtë Kosovës, qoftë për pushim, qoftë për kthim në për vendet e tyre, sepse ne sot kemi pas raste njerëz të prit në kufi, me biletat të rezervuara për më kthyn në shtetet e Evropës. Edhe kjo gjithsesi komplikon, edhe i te kalon kapacitetet aktuale të cilat i ka, edhe gjithsesi parashtron nevoja që të angazhohet edhe sektori privat i cili do ta lehtësonte, edhe shumë njerëz do të kryenin punë. Ka pas edhe raste jo vetëm të udhëtimit, por ka pas ki edhe studenta që studiojnë në Maqedoni, kanë mbet e kërkojnë testin. Edhe gjithë këto njerëz duhet t'i ofrohen shërbime. E nëse në sektorin publik nuk ka mundësi, atëherë bilet duhet t'i mundësohet sektori privat që të kryejnë punë, sepse më rëndësi është të kenë shërbim. Edhe njëkohësisht këto në sektorin privat testimi molekular do të arriste edhe numrin e personave të identifikuara që janë të smur po asimptomatik, që është një përqindje madhe. Edhe kjo me automatizëm do të ndikonte në parandalim, sepse ato raste do të izoloheshin, do të pengohej përhapja në rrethinën e tyre në komunitet, kështu që dobia do të ishte shumë fesht. Edhe mendoj që duhet sa më shpejt të licencohen dhe të lejohen edhe sektori privat.
Atëra, ekzistojnë kapacitete shëndetësore për të përballë me këtë situatë?
Kapacitete shëndetësore çdo që janë. Kapacitete shëndetësore që 4 muaj në gjitha nivelet, në gjitha frontet e përballjes me pandeminë janë çdo punëtor shëndetësor, të cilët pas 4 muajve normal që kalojnë në lodhje kronike, ajo sindromi i lodhjes kronike, ngarkesë e çdodheshme, e cila përcillet me simptomatologjinë e veçantë, me humbje të koncentrimit, me mos dëshirë për me punu, me lodhje, me çrregullime të toreksit, të gjumit, edhe kjo është problem. Kësa jashtojmë edhe faktin tjetër që dëshpërues që gjykata kushtetuese anuloi ligjin e pagave, domethënë e ki edhe faktorin tjetër motivues mesën e punëtorëve shëndetësor që ndikon keq.
Domethënë, a janë masat e fundit qeverisë qelluara që ka të bëjë me mbylljen e gastronomisë në Mrëmje me kufizimin e lëvizjes së qytetarëve, domethënë në kohë të caktuar, a duhet të ndërmiren edhe masa tjera për parandalim?
Po masa tjera për parandalim do të jenë konform situatës që do të zhvillohet këtyre ditëve. Rezultati i masave të cilat janë ndërmarrë në fillim të javës do të shihen javën e ardhshme, me kusht që të respektohen, sepse nëse nuk respektohen do të vazhdojmë me rritjet e numrave. Por opcione tjera ose pyetja tjetër që ka qenë karantinimi i plotë, rikthimi i karantinimit plot, unë mendoj që është versioni i fundit. Kur s'ka asnjë opcion tjetër, po për mos më ardhur deri ajo me të cilën do të shkatërroj me ekonomi, me shëndet mendor. Edhe gjitha mendoj që qytetarët duhet të respektojnë këshillat e thjeshta, distancë, maskë, higjienë dorëve, edhe duhet këtë bashkëpunim edhe politik në mënyrë që të reflektohet më mirë në leadership edhe në menaxhim të pandemisë, sepse problemi është i gjithëve.
Atëra, keni ndonjë parashikim se ku do të përfundoj pandemia?
Parashikimi pandemia përfundon në momentin kur gjendet vaksina ose kur gjendet na ilaç. S'ka në sipërfaqe, vaksina merr një vit deri një vit e gjys, prandaj ne kemi ballafaquar me pandemi. Po nëse e zbatoj masat e parandalimit, kapacitetet do të jenë të menaxhueshme, sepse ne kemi pa që vetëm për dy javë pa një kontroll, pa kurfar kontrolle, pa kurfar zbatimit masave, e kemi pa në çfarë gjendje kanë ndarë kapacitetet shëndetësore të Kosovës, veç për 2-3 javë. E paramenon nëse njëtin trend e ki 2 muaj, 3 muaj ose 6 muaj të arshëm. Është e pa imagjinueshme dhe pa përballueshme.
Dëgjuat intervistën me mikrobiologun në Lularaka të realizuar nga kolegja Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Që nga fillimi i pandemisë në Kosovë në mesin e muajit mars të gjitha shkollat dhe qerdhet u mbyllën. Sipas prindërve, kjo padyshim që kishte ndikim tek fëmijët në aspektin psikologjik, por edhe fizik, për shkak se atyre u ndërprerën dhe u limituan aktivitetet. Kronike Donika Li Hajdarit.
Brikena Krasniqi, nënë 2 djemve 10 dhe 4 vjeçar, thot se kur Kosova hyri në izolim në muajin mars, si pasoj e pandemisë, ajo e kishte të vështirë që t'u shpjegonte fëmijëve se çka po ndodhte. Jeta e tyre kishte ndryshuar shumë. Fëmijët nuk mund të dilin jashtë si më parë. Shkollat dhe qerdhet u mbyllën. Ajo thot se kjo situatë kishte ndikim te fëmijët në aspektin psikologjik, por edhe fizik, për shkak se atyre u ndërprerën dhe u limituan aktivitetet. Dalja jashtë shtëpisë do të thotë edhe vlerësimin se a mund të infektohen nga virusi.
Djalja e madhe dhe vjeçar ka qenë shumë vështirë, mirë po na si prindu do është me marë vetë iniciativa, me organizu qofë me familjarë ose me shëqnin e tina, aktivitetet në natyrë, si kur me shku me bicikletë ose me dalë me isë në park, duke ju bo krejt vlerësimet, rivlerësimet të gjithdo aktivitetit të mëndshëm se në qëftë që ato mund të jenë bartës të Covidit dhe për njëve ka qenë mjaft e vështirë, stres.
Krasnici thotë se gjatë këtyre muajve ajo ka parë se fëmijët kanë kaluar më shumë kohë duke përdorur pajisje të teknologjisë si telefon dhe tablet duke luajtur me shokët e tyre online. Kjo i ka mbrojtur ata që të mos infektuan, mirë po për Krasnicin kjo nuk ishte e mirë se ardhur. Krasnici thotë se ndikimi psikologjik ishte më i madh tek djali i saj 4 vjeçar, të cilit e tërë kjo situatë e krijuar nga pandemia i është manifestuar me frikë.
Kështu që psikologjikisht ju ka ndiku mjaft të rëndë fëmijëve, edhe sidomos djalin e vogël që është 4 vjeçar, edhe që për ato ka qenë një botë krejt ndryshe, edhe një stres shumë i madh, po që tek ai është kthyer në frikë për me fjetë vetë. Gjoj që nuk e ka pasur asnjëherë më herët dhe tash ka filluar më së dëshiru me fjetë vetë.
Sipas psikologut Besnik Peci, kur shihet se pandemia ka ndikuar në rritjen e frikës te fëmijët, prindërit duhet t'i dërgojnë ata te psikologu. Duke komentuar mbi ndikimin e pandemisë tek fëmijët, Peci thot për Radio Evropa e Lirë se rekomandimi i tij kryesor është që prindërit të komunikojnë hapur për situatën me fëmijët e tyre.
Thjesht të ndëgjojnë nevojat e fëmijëve të tyre, të bisedojnë me fëmijët në varësit moshave, të dhomë moshat vogla përmes tregimeve, përmes zgjatimeve, edhe përmes storjeve, që përqojnë mesazh kujdesi, thjesht le të informojnë ata mbi rancin, mbi kujdesin që duhet ta kenë gjatë kësaj periudhe pandemie.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka publikuar disa këshilla për prindrit se si duhet të sillen me fëmijët e tyre gjatë kohës së pandemisë, ku thuhet se ata duhet të kenë vullnetin që të flasin me fëmijët e tyre për atë që po ndodh, prindrit duhet të kalojnë pak më shumë kohë se zakonisht që kalojnë me fëmijët e tyre, pasi kjo gjë i bën ata të ndjehen më mirë. Dhe këshilla tjetër e kësaj organizate është që prindërit duhet të lavdërojnë fëmijët e tyre për gjërat pozitive që ata i bëjnë për shkak se kjo do t'i bëjë fëmijët të ndjehen më të sigurt. Institucionet shkollore në Kosovë janë mbyllur nga data 12 mars pas masave që kishte marrë qeveria e Kosovës për parandalimin dhe përhapjen e koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komunat në Kosovë aktualisht janë duke zbatuar masa kufizuese për menaxhimin dhe parandalimin e pandemisë së koronavirusit me kapacitete të kufizuara. Me problemin e numrit të vogël të inspektorëve sanitar janë duke ballafaquar komunat e Ferizajt dhe Vushtrisë. Zyrtar të qeverisë së Kosovës thonë se u kanë dhënë leje komunave që të rrisin kapacitetet e inspektorateve, ndërka që mbështetja policisë do shqyrtohet varësisht nga nevojat. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Aktualisht komuna e Ferizajt ka 3 inspektor sanitar, ndërka që komuna e Vushtrisë ka 1 inspektor sanitar, të cilët janë duke u kujdesur për zbatimin e masave të qeverisë së Kosovës për menaxhimin dhe parandalimin e pandemisë së koronavirusit në këto komuna. Në nivelin qendror parashihen që të shtohen 50 inspektor sanitar. Ndërkat që komunave u është sugjeruar që të angazhoj numër shtes të inspektorëve gjatë përbaljes me pandeminë e koronavirusit. Gjavit Beqiri, këshiltari kryeministrit të Kosovës Avdolla Hoti, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë që ekzekutivi ka kërkuar bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë në mes të qendrës së situatave dhe shtabeve komunale të menaxhimit të pandemisë o koronavirusit, të cilat, si shtaj, duhet të reaktivizohen me kapacitetet të plota. Si shtheksona i, qeveria i ka lejuar komunat përkatëse që në bastë të specifikave që kanë të shtoj numrin e inspektorëve sanitar.
Komunat kanë përgjithësi ose janë të autorizuar nga qeveria që të angazhojnë inspektor shtesë, qoftë në përmjet kontratave më vjetër apo formave të tjera, varësisht nga nevojat e tyre, përderisa të zgjatë kjo kohë pandemisë, përderisa të konstatohet nga ekspertët që pandemia ka kaluar.
Agim Aliu, kryetar i komunës së Ferizajt, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, konsideron që numri prej 50 inspektorëve që parashihen të shtohen në nivelin qendror është i pakt në krahasim me nevojat që imponon situata gjatë pandemisë, ndërkaq që në komunën që ai drejton, sipas tij, numri i inspektorëve sanitar së paku duhet të dyfishohet, bazuar edhe në ligj dhe jo vetëm përmes vendimeve, të cilat ai vlerësoi si improvizuese.
Unë po besoj që mas poku, por sidomos që inspektor sanitar duhet të kemi 7 ose 8, nëse ne i kemi vetëm 3. Dhe në bazët ligjit, në çdo 10.000 banor duhet jetë një inspektor i tillë. Kjo i bie që në Ferizaj, për të mbuluar komplet që duhet citatën, do duhet të ishin minimum 10 inspektor të tillë. Kjo është për rrethona normale, po unë po besoj për drejtësi nuk i kemi asë në rrethona normale 10, të tash kushtet pandemisë do duhet të ishtë dhe më shumë, po unë po besoj që të paktën 10 po të kishim situata do të menaxhojmë më mirë.
Xhafer Tahiri, kryetari i komunës së Vushtrisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se deri më tash për të menaxhuar me situatën i është dashur të angazhojë staf nga drejtoritë tjera të komunës në inspektorat, për shkak se me një inspektor ka qenë i pamundur zbatimi masave të cilat i kishte miratuar qeveria e kaluar. Aktualisht sipas tij ka marrë pëlqimin nga qeveria e Kosovës për rritjen e numrit të inspektorëve me kontratë mbi vepër për të vënë në funksion zbatimin e masave të cilat së fundmi janë marrë nga qeveria e kryeministrit Hoti.
Në bazë të ligjit, pa dyshim që është e parashikuar këtë një inspektor sanitar për 10.000 banor. Në bazë të ligjit do duhet të kishim 7, por marë parasysh këtë kufizimet bugjetore që i kemi në këtë kohë pandemie, me sforcime, natyrisht që do tjetë e mundur që të kemi një kontrol, sigurisht me 4 do tjetë shumë kontrol dhe sa vetëm një inspektor sanitar.
Për zbatimin e masave kufizuese të dy kryetarët e komunave të Ferizajt dhe të Vushtrisë, theksuan se do të jetë domosdoshme mbështetje e shtuar e policisë së Kosovës. Megjithatë, sipas tyre në komunat që ata drejtojnë, numri aktual i policëve në stacionet e policisë është i pamjaftueshëm. Beqiri theksoi që qeveria e Kosovës do të shqyrtojë në vazhdimsi situatën në të gjithë vendin, përfshirë edhe komunat që janë nën masa të shtuara të kufizimit dhe do të përgjigjet kërkesave të tyre në përputhje me nevojat e domosdoshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë pik ORG.
Ka disa vjet që lumi lla për shëndruar në deponin beturinash. Banorët që jetojnë në fshatrat për rrethi derdhin beturinat në ujrat e zeza. Kosova njihet me numër të vogël të lumenjve, por ndotja atyre është shumë e madhe. Në organizatën që merret me mbrojtjen e mjedisit ta pastrojmë Kosovën, thonë se deri te ndotja e lumenjve ka ardhur si pasojë e moskujdesit të qytetarëve dhe mos monitorimit nga ana institucioneve. Raporti Tauland Çenajt.
Lumi llap që kalon nëpër fshatrat të Podujevës dhe Prishtinës është shëndruar në deponim beturinash. Mijëra shishe të plastikës kanë përfunduar në rrjedhën e këtij lumi. Madje aty ka edhe frigorifer e shumë çka tjetër. Shumë banorë shkarkojnë edhe ujrat e zeza të shtëpive të tyre. Sipas banorëve të fshatrave përreth, ndotja më e madhe ka ndodhur në 5-6 vjetët e fundit. Abdurrahman Verbolci nga fshati Barilev thotë se uji i lumit llap ka qenë shumë i pastër në të kaluarën.
Gjithë fshatë e Barilev, po dhe fshatrat që ka vetuar në komunën e Podijes, të gjithë kanë bërë ujitjen e kultura buqërë për ujit lumit llap. Sot në kamësi.
Bajram Shala nga fshati Prugovci, Prishtinës, del çdo ditë me lopën e tij afër lumit llap. Para shumë viteve, tregon 68 vjeçari, ujin e këtij lumi e kanë shfrytzuar për shumë çka.
Çetë na lau për fora, po tash s'ka sonë, s'ka mundësi më lau, s'ka mundësi kurrë se ndot ujit pe kanalizime, pe çdo gjëje.
Të ndotur janë edhe lumente të tjerë në Kosovë. Milazim Shala nga fshati Dardhishti o Biliqit tregon se lumi Sitnica që kalon afër shtëpisë së tij ka shumë vjet që është i ndotur.
Nona si shumë tregoj që kena lau tesha në lum. Edhe unë si fëmi, i rushëm gjon, bolica këna pasi lëherë, nëzishëm peshti. Kur rritë ke reka, peshti dëshimi uj, peshti mëlej, 2 kila, 3 kila peshku. Qitash nuk ka peshti.
Ndotja e lumenjive si pas ambientalistëve ka ardhur si pasoje mos kujdesit të qytetarve dhe mos monitorimit nga ana e institucioneve. Besnik Shabiu nga organizata Ta Pastrojmë Kosovën thot për Radio në Evropa e Lirë se duhet kujdes më i madh nga të gjithë që të shpëtohen ujrat sipërfaqësore.
Në farfor me ujrat, mund të them që në tërësi po i shndrojmë ujrat papeshëm. Dhe kjo është një fatkeqësi sepse Kosova vetë se ka kapacitete të zvogluar të ulta sa i përket resurseve ujore, bëjmë pjesë në grupin e vendeve që kanë që quhen vende me stres ujor, që nuk i plotësojnë as nevojat alimentare për ujë të peshëm. Kjo gjendje, kjo ndotje, kjo mos monitorim fatkeqësisht në shtatë ditëve ose kohëve viteve në vazhdim kam na sjell me overballë dhe me probleme shumë më të mëdha.
Gani Berisha nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit thot për Radio Evropa e Lirë se ndotësi kryesor i lumenjëve është derdhja ujrave të zeza në ta.
Me fajtorin kryesor në këtë rrafsh e shoh pa mundësinë ose mundësinë jo të mjaftueshme buxhetore që shteti të investoj në parandalimin, në trajtimin e ujrave të zeza që të mos derdhen direkt lumenj.
Në Kosovë janë gjithsej 17 lumenj. Ambientalistët i quajnë si lumenj të vdekur, pasi në shumë nga ta nuk ka më peshq. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryetari i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thot se nuk e ka problem që ta pranojë një kryeministër shqiptar, por nuk do të lejojë që kjo të arrijë përmes kërcënimeve. Ai thot se ligji për përdorimin e gjuhëve me cilin mundsohet një shtrirje më e gjerë e përdorimit të gjuhës shqipe është merit e tij. Me Zoran Zaev ka biseduar Zërjeta Hajroja Jaga.
Kryetari i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev në një intervistë për Radion Evropa e Lirë thotë se nuk e ka problem që të pranojë që kryeministri në këtë shtet të jetë shqiptar, por thotë se nuk do të lejojë që kjo të arrihet përmes kërcënimeve.
Sum godokë zhatoa dhe kësum rastereten politiqer za bilo koja funkcija. Ne imam problem.
Kam dëshmuar se jam politikan i cili nuk është i ngarkuar, për cilin do qoftë funksion në shtet nuk kam problem, përsa i përket përkatësisë etnike. Po, edhe për postin e kryeministrit, madje edhe për presidentin e shtetit që është funksion edhe më i lartë në shtet. Ministër të financave, ministër të punëve të brendshme, nuk e di në cilin dikaster nuk kemi pasur ministër shqiptar, nuk kam problem për asnjë nga ministrit, por për mua e rëndësishme është të propozoj njëri, para së gjithash nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë dhe Lëvizja Besa me të cilën jemi në koalicion, por dhe partitë e tjera me të cilat do të bisedojmë për koalicionim. Kërkojmë njëri të dëshmuar, njëri të përkushtuar, të aftë, por edhe njëri që di ta dëgjoj popullin, të jetë i qasshëm dhe të di të punojë me sukses. Kjo është një mundësi e rrallë që jepet dikujt mundësi nga populli, që të jetë kryeministër, ministër, kryetar i parlamentit, deputet, kryetar i shtetit dhe ngjashëm. Duhen njerëz, ka njerëz që janë punëtor dhe jo punëtor, që kanë cilësi dhe që nuk kanë cilësi, ashtu duhet parë njerëzit. Ka theksuar lideri i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, i cili ka drejtuar qeverinë e Maqedonisë së Veriut për 3 vite deri në formimin e qeverisë teknike. A i thekson se ligji për përdorimin e gjuhëve me të cilin mundësohet një shtrirje më e gjerë e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe është merit e tij.
Duhi beshi në vlasë 12 godini, beshi së së dhe zëmisë dhe mëra dhe pa mëne pre dhe dojde Zaev.
Bashkimi Demokratik për Integrim ishte në pushtet për 17 vite, ishte pjesë e pushtetit, edhe me VMRO, DPMN, edhe Lidhjen Social-Demokrate, para se të vijë Zoran Zaev, dhe kjo kryesi e re e Lidhjes Social-Demokrate. Pse nuk e sollën ligjin për gjuhën përderisa këtë e parasheh kushtetuta? Ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe nuk e sollën për shkak se nuk ishin guxim, as BDI dhe as VMRO DPMN, po edhe as udhëheqësit e kaluara të LSDM-s, flas për periudhën gjatë vitit 2006 kur socialdemokratët ishin në pushtet. Ne e sollëm ligjin për shkak se kishim guxim. Ne e sollëm ligjin për gjuhët për shkak se kishim guxim. U sqaruam qytetarëve se nuk humbet askush asgjë me miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve. Ka deklaruar në një intervistë për Radion Evropa e Lirë e kryetari i Lidhjes Social-Demokrate Zoran Zaev. Ai zotohet se në mandatin e ardhshëm si kryeministër, nëse partia e tij fiton zgjedhjet, do të ketë prioritet reformimin e plot të administratës, rritjen e cilësisë së standardit jetësor dhe vendosjen e tatimit të shesht, me atë që të pasurit të paguajnë më shumë tatim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Një studim i kryer nga Instituti Karolinska në Suedi tregon se njerëzit që nuk kanë antitrupa të koronavirusit mund të kenë imunitet me qelizat T, të cilat i identifikojnë dhe i vrasin qelizat infektuara. Studimi ka përfshirë rreth 200 persona. Njëri nga bashkautorët e tij, Hans Gustav Ljunggren, thotë se imuniteti me qelizat T duket se është shumë i gjatë. Intervistën e ka realizuar Valona Tela.
Profesor Ljunggren, një studim i Institutit Karolinska në Suedi, bashkautori i të cilit jeni edhe ju, tregon se njerëzit që testojnë negativ për antitrupa ndaj koronavirusit mund të kenë akoma imunitet. Si është mundur kjo?
Ajo që kemi vërejtur është se shumë pacientë që kanë qenë të infektuar me virus kanë pasur reagim të fuqishëm të qelizave T, që është i pavarur nga përgjigja antitrupave.
You mentioned përmendët qelizat T, si funksionojnë këto qeliza krahasuar me antitrupat?
Yes, so this is a good question.
Kjo është një pyetje e mirë. Qelizat T janë qelizat e bardha të gjakut dhe ato janë të specializuara në identifikimin e qelizave të infektuara nga virusi. Për dallim prej tyre, antitrupat janë të specializuar në identifikimin e grincave të lira të virusit në trup. Qelizat T i vrasin qelizat që janë të infektuara me virus. Në thelbe, eliminojnë fabrikën ku prodhohen grincat e virusit në trup.
Virus particles are produced in the body.
How can they develop? Si zhvillohen qelizat T në trupat e njerëzve?
At every second in your body and in my.
Në çdo sekond në trupin tënd, në trupin tim dhe në trupin e secilit gjenerohen miliona qeliza të reja T. Të gjitha këto qeliza T në mënyrë të mrekullueshme kanë aftësi të njohin gjithçka që trupi mund të hasë. Kjo do të thotë se të gjitha qelizat T kanë specifika të ndryshme. Nëse ne infektohemi me virus, si koronavirusi për shembull, disa prej qelizave T do të identifikojnë qelizat e infektuara. Ato do të ndahen me shpejtësi, do të jenë miliona sosh me këtë specifik të veçantë që do të luftojnë sëmundjen.
Is there any specific method? A ka ndonjë metodë specifike apo ndonjë ilaç që mund të nxjisë prodhimin e qelizave T?
We know in general when it comes to the immune response.
E dim në përgjithësi se për një imunitet të mirë duhet një dietë e mirë ushqimore, stërvitje, gjumi mirë natën. E dim se uria dhe mungesa e gjumit kanë efekte negative, po ashtu edhe disa sëmundje mund të kenë efekte negative. Për shembull, kanceri mund të shtypë imunitetin dhe trupi njeriut mund të mos jetë në gjendje të mirë për të mbrojtur nga infeksionet, përfshirë viruset.
You mentioned good diet. Përmendët një dietë të mirë ushqimore. Ta elaborojmë pak më shumë. Çfarë lloji ushqimesh u rekomandohet njerëzve të hanë?
Nuk jam i sigurt se mund të jap rekomandime specifike, por e dim se në vendet ku ka varfëri, mungesa ushqimesh, uri, këto kanë efekte në sistemin imunitar.
Let's say if a certain person has. Le themi se një person i caktuar ka qelizat T. A do të thotë kjo se ato do ta mbrojnë vetëm atë apo po ashtu do ta pengojnë atë që ta transmetojë infeksionin te të tjerët?
If you have a very good T cells that can combat.
Nëse një individ ka qeliza shumë të mira T që mund ta luftojnë virusin, kjo do të thotë se ai nuk do të ketë përsëritje virale. Andaj ai individ specifik nuk do të jetë në gjendje ta transmetojë virusin të tjerët. Pra, përfundimisht një përgjigje e mirë e qelizave T do të kontribuojë në përgjigjen e përgjithshme ndaj virusit dhe në aftësinë e individit për të përhapur virusin tutje.
Do you have any idea? A keni ndonjë ide se sa mund të zgjasë imuniteti me qelizat T?
Yeah, this is a very good question also.
Kjo po ashtu është një pyetje e mirë. Në rastin e COVID-19, ne nuk e dim këtë, sepse sëmundja është me ne që 5 ose 6 muaj, së paku në Evropë. Por ajo që mund të bëjmë është të shohim epidemitë e tjera të koronavirusëve. Në vitin 2003 ka qenë një epidemi e madhe në Azinë Juglindore, por që nuk është përhapur globalisht. Ka pasur disa studime për përgjigjen imunitare të pacientëve. Është interesante se përgjigja antitrupave të disa pacientë nuk ka zgjatur më shumë se 2-3 vjet. Por disa njerëz që janë infektuar atë botë, pra më 2003, ata edhe sot kanë qeliza të kundër atij virusi. Kjo na tregon se përgjigja e qelizave T mund të jetë me të vërtetë gjatë. Nuk e dim se si do të ndodhë në këtë rast, por ka indikacione për një rrjedh të ngjashme.
It's an indication that it might
able to be so.
Where can T-cell, ti ku mund të bëhen testet për qelizat të? Në çdo laborator, njësoj si për antitrupa?
No, it's a question we get very, very often.
Jo, kjo është një pyetje që na bëhet shpesh. Për fat të keq, testet e qelizave të janë shumë më të komplikuara. Ato kërkojnë një laborator të specializuar, një laborator të specializuar kërkimi. Nëse janë nga persona të infektuar, nganjëherë kërkojnë masa paraprake të sigurisë dhe teknologji e metodologji mjaft të përparuar. Pra në këtë moment ato mund të kryhen vetëm në laboratore kërkimore. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me trejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.